Бишкекте саат 8:30 мүнөт өттү. Азаттык жарым сааттык программасын обого чыгарат. Кутмандуу таңыңыздар менен кадырлуу көрмөндөр. Бүгүн күнгө жума 1-октябрь. Бүгүнкү программабызда
для Чехии иная форма правления просто немыслима.
Чехия үчүн бийликтин парламенттик башкаруудан башка формасы мүмкүн эмес. Бул Европага да таандык.
Парламенттик башкаруу системасынын европалык өлкөлөрдөгү тажрыйбасы.
Парламентаризм это все-таки будет не просто парламентаризм, это будет киргизский парламентаризм со всеми негативными чертами, которые в Киргизии намного знают лучше меня.
Россиялык таанымал эксперт Алексей Малашенко кыргыз парламентаризми жөнүндө ой бөлүшөт. Программабызда ошондой эле түзөөдөгү маек, кедралык айрым темалар, басма сөз баяндамасы жана башка радиоматериалдар бар. Уктуруунун Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Программага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шуз операторлук кылышат. Уктуруубузду адаттагыдай эле таңкы жаңылыктардын топтому менен баштамакчыбыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2,800,000 ашуун бүлөтен шаардык райондук шайлоо жайларына жеткирилгенин, чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкаларына да жөнөтүлгөнүн билдирди. Кыргызстанга гуманитардык жардам катары Россиядан 550 тонна буудай келет. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Россия бул максат үчүн Кыргызстанга 23,000,000 рубль өлчөмүндөгү каражат бөлгөн. Бүгүн Кыргызстанда карылар күнү белгиленет. Бул күнгө карата Бишкектеги Курманжан даткы эстелигинин жанында иш-чаралар өткөрүлөт. Ага президент Роза Отунбаева да катышат деп айтылууда. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши Россия президенти Медведевдин наамына нааразылык кат менен кайрылды. Анда өлкөнүн калкы өзүнүн эркин билдирип тандап алган парламенттик башкарууга багытталган мамлекеттик түзүлүшкө каршы Россиянын саясий жетекчилигинин коркуткан баа берүүлөрүн токтотуу жана Кыргызстандын көп улуттуу калкынын ыктыяр эркин сыйлоо өтүнүчү айтылат. Эл аралык жаңылыктардан экваторда чукул абал жарыяланды. Өкмөт өлкөдө мамлекеттик төңкөрүш башталганын билдирди. Козголоңчулар Борбор шаар Китонун башкы аэропортун басып алып, парламенттин имаратына жапырык салып киришти. Өлкөнүн президенти Рафаэл Кореянын кайда экени белгисиз. Адегенде анын жаш агызма газга буугуп ооруканага түшкөнү айтылган эле. Кийинки кабарларда ооруканада аны козголоң баштаган полисмендер барымтада кармап турганы маалымдалды. Президент төңкөрүштө оппозициялык айрым фракциялар менен козголоңчул аскерий офицердер полисмендер уюштурду деп билдирген эле. Баш аламандык полиция кызматкерлеринин иш таштоосунан улам тутанды. Парламент жакында алардын айлык акысын кыскарткан мыйзам кабыл алган болчу. Пакистанда аскери төңкөрүш болушу ыктымал. Бул тууралуу өлкөнүн мурдагы президенти Первез Мушараф Лондондогу сөзүндө билдирди. Экс президент армияга саясий рол берилиши зарыл деп эсептейт жана азыркы аскерий командачылык президент Асиф Али Зардариге каршы күч колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Мушараф өзү да 1999-жылы каансыз төңкөрүш аркылуу бийликке келип, мындан 2 жыл мурда бийликтен кеткен каргасыз болгон. Жакында президенттик кызмат үчүн кайрадан күрөшө турганын ырастаган. НАТОнун башкы атчысы кечээ кечинде Грузияга келди. Андрис Фок Расмусун бүгүн Тбилисиде өлкөнүн тышкы иштер коргоо министрлери, парламенттин төрагасы жана өкмөттүн башчысы менен жолугат. Мындан тышкары президент Михаил Саакашвили менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Украинада конституциялык соттун бүтүмүн күтүп жатышат. Парламенттин 252 депутаты 2004-жылы президент Леонид Кучманын тушунда мамлекет башчысынын бийлик укуктарын кыскарткан саясий реформанын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен сотко кайрылышкан. Аталган реформадан кийин Украина парламенттик президенттик республикага айланган жана өкмөттү түзүү парламенттик фракцияларга берилген. Жогорку раданын бийлик мөөнөтү 4 жылдан 5 жыл узартылган. Конституциялык сот өз бүтүмүн бүгүн эрте менен жарыялайт деп айтылууда. Акшинин мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сенатты старт келишимин колдоого чакырды. Стратегиялык куралдарды чектөө боюнча АКШ менен Россия ортосунда түзүлгөн келишимде эки тараптын ядролук арсеналдарын 3 эсе кыскартуу каралган. Айрым республикачыл сенаторлор муну АКШнын улуттук коопсуздугуна зыян келтириши ыктымал деп эсептешет. Буга байланыштуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон келишимди бүткүл командачылык, аскери бардык жетекчилер, чалгындоо мекемелери, мурдагы мамлекет катчылар, коргоо министрлери колдоп жатканын айтып, Сенатты быйыл жыл этегине чейин документти ратификациядан өткөрүүгө чакырды. Таңкы жаңылыктардын негизги топтому мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 1-октябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдуңунда 18-23 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 22-27 дараже жылыйт. Баткен, Талас аймактарында 21-26 дараже жылуу, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан температурасы 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюму ИИН окуясы боюнча соттолуп жаткандарга ар тараптуу зордук зомбулуктар жасалып жатканы тууралуу билдирүү таратты. Муну Кара суу окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты да тастыктады. Толугураак Оштон Сабыр Абдымомунов билдирет.
Ушул күндөр Ошто өтүп жаткан Кара суу райондук милиция начальниги Адылбек Султановду жана анын айдоочусу Уран Шамурзаевди мукачылык менен өлтүргөндүгүнө байланыштуу сот процессинин үзгүлтүккө учурашы, шектелгендерге карата жабыркаган тараптын ооз эки коркутуусу, опузалары жана ызы чуу салуусу себеп болду. Жараянды жүргүзүп жаткан Кара суу райондук сотунун судьясы Бакыт Усупбеков, эгер жабырлануучу тарап эртеңде кызуу кандуулук калтыра турган болсо, иш белгисиз убакка чейин токтотулушу ыктымал экендигин билдирди. Бүгүнкү процессте айыпталуучулардын биринин адвокатына да зомбулук фактысы көрсөтүлгөн. Ал кече айыпталуучулардын бир катарына тартип коргоочулар тарабынан күч колдонулганы боюнча кылмыш иши козголуусун айтам деп, бүгүнкү процессте жабырлануучу тараптын ур токмогуна кабылган.
Вчера вечером нам стало известно, что во время обеденного перерыва люди в военной форме избили всех подсудимых, которые находились за решеткой. Сегодня утром, когда...
Кече кечинде аскер формасындагы адамдар айыпталуучуларга күч колдонгондугу белгилүү болгондуктан, бүгүн мен сот процессинде ошол күч колдонуу боюнча фактыларды каттоо үчүн жана кылмыш козгоо боюнча төрагадан жана прокурордон суранганымда, ошол жердеги жабырлануучулардын жакындары баары мени ур токмокко салып, араң качып кутулууга туура келди. Мен эл аралык коомчулукка, биздин күч органдарга, өлкө жетекчилигине адвокаттардын коопсуздугун сактап бергиле деп кайрылмакчымын. Себеби адвокаттар мыйзам чегинде иштин так жана адилеттүү жыйынтык чыгаруусуна жардам берет. Азыр бизге эле эмес, биздин үй бүлөгө карата ачык эле коркутуулар өмүрүбүзгө коркунуч туулуп жаткандыгы айтылууда.
Адвокат в отношении членов семьи адвоката.
Адвокат Тайыр Асанов ИИН окуясы боюнча шектелүүчүлөргө карата күнөөлүүлөрдү күч менен моюнга алдыруу фактысы боюнча август айында прокуратурага жазган арызына дале жооп болгон эместигин да кошумчалады.
Бул боюнча мен ошол областтык прокуратуранын прокурорунун атына арыз жазганмын, токмоктогон тууралуу. Бирок азыркы күнгө чейин жооп ала элекпиз. Августтун ортолорунда, 16 августта бергенмин, бирок азыркы күнгө чейин ошол мен берген арызга эч кандай жооп алганым жок.
Деген менен ошол облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Батыр Нышанов ИИН окуясы боюнча айыпталып жаткандардын коопсуздугу көзөмөлдө экенин айтты.
Ош окуясына шектүү деп кармалган айыпталуучулардын сот процесси болуп жатат. Алардын коопсуздугу Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан сакталып жатат. Атайын убактылуу кармоочу жайдан конвой менен келип, конвой менен кетет. Ага пытка деген эч кандай уруп согуулар жок. Мындай дооматтарга негиз жок.
Дейт Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Батыр Нышанов. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ош.
Эми кезекте Бишкек студиясына беребиз. Студиядан кабарчыбыз Кубат Касымбеков сиздер үчүн түзөбөдө маек өткөрөт. Бишкек кепсилерди.
Рахмат Бурага, биз соттук жараяндар темасын улай, алардын коопсуздук туурасында кепти уланталы деп турабыз. Биз менен түз байланышта президенттик администрациянын коргоону, коопсуздук жана тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Эгембердиев түз байланышта бар. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза?
Саламатчылык.
Мынакей кечээ Ноокенде жана Кара Сууда июнь кооголагына байланыштуу соттук териштирүүлөр ызычуулар менен коштолуп, Кара Суудагы сотто үзгүлтүккө да учурады. Соттук жараяндар эмне үчүн мындай жаңжалдар менен өтүп жатат, анан коопсуздук эмнеге толук кандуу сакталбай жатат?
Эми биринчиден биз айтып коелу деп атабыз, бүгүнкү күндө соттор чындыгында чоң баягы урда болуп көрбөгөндөй иштерди карап жатат. Биринчиси себеби ушундан деп айтсак болот, жабыркаганчуу тараптагы ал эми баягы жоопко тартылып аткан тараптардын дагы талапкерлери бар экенин билесиздер. Мына ушулар баягы сот залына чейин деле ар кандай провокацияларга барып, ар кандай өзүлөрү чыр чатак чыгарып ийген дагы маалыматтар түшүп атат. Мына ушулардын баарын алдын ала туура ошондой эле жанагы сиз айткандай безопасность жагын карайын деп биз атайын президент өзү ушуну контролго алып жер жердеги укук коргоо органдарына тапшырма берип жөнөтүлгөн да. Эми соттук иш башталар алдында эле соттун жанагы соттор ички иштер органдарына кайрылышат да. Ушул мезгилде мына могул жерде момунча убакытта бизде ушундай чоң соттун жүрүмү болот, ошогон коомдук тартипти сактап бергиле деп. Анан ички иштер органдары баягы өзүлөрү карап чыгып туруп жетиштүү сотрудниктерди жөнөтөт да ошол жерге. Канча көп адам келсе ошончо көп сотрудниктерди жөнөтүп атабыз.
Анан бул жерде
сотторго ушундай давление болуп атат дегенге деле биз кошула албайбыз. Соттордун өзүнүн так өзүлөрүнүн мыйзамдык укуктары бар, ошолор боюнча карап алар өтө кылдат тактап туруп анан кийин соттун өзүнүн чечимин чыгарышат.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, мисалы үчүн айтып жатпайсызбы, сиз коопсуздук сактоо укук коргоо кызматкерлери келип турат депчи, ошол учурда соттордун жана ызычуулар менен коштолуп жатышында жетишсиз болуп атабы же соттук жараяндар?
Жок, жок, эми жетишсиз болду деп айткан жерибиз жок. Мына биз дагы информацияларды алып баягы текшерип атабыз. Бул жерде эми баягы сотко катышып аткан күбөлөр жана башка соттукко катышып аткан адамдардын өзүнүн поведениеси болуп атат да. Эми ал жерде да киргизбей койсо да болот, ошолорду алып туруп чуулдап атасыңар деп. Бирок биз могул негизгиси жанагы укугун коргоп берели, сот туура чечим чыгарсын, анан кийин экинчи жагы айтпасын деп туруп ушул жагын да карап атабыз да. Мына азыр 7-апрелдеги окуялар боюнча жанагы снайперлер боюнча дагы мына президент өтө катуу тапшырма берди да, ушу сот ачык өтсүн. Керек болсо 500 киши катышкан атат ошо сотко
жараянга
заседаниясыначы. Эми ошолорду алып көрсөңүздөр, милиция кызматкерлерин баары жиберебиз. Бирок эми милиция кызматкерлери баягы алсыз деле ичи өрттөнүп турган кишилерге одоно мамиле кылса, мен ойлойм бул дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм ушу биздин жарандардын баягы аң сезими сотко барганда ошолордун өзүлөрүнүн ички дүйнөсү тартиби менен укук сактоо боюнча өзүлөрү үлгү көргөзөт деп ойлойм да. Муну эми баягы ачуулук калдырбай ошол жерден болгон чындыкты угуп и ошо соттун адилет чечимин күтүш керек.
Мынакей ошо соттун коопсуздугун, ошол эле жабырлануучулардын, айыпталуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн соттук иштерди башка өрөөндөрдө, бейтарап аймактарда өткөрүү сунуштары айтылып келген. Соттук жараяндардын коопсуз өтүшү үчүн мындай ыкма колдонуу канчалык деңгээлде натыйжалуу жана колдонулуп жатабы?
Ну эми өзүңөр билесиңер, мына жанагы Бакиевдин Санжарды ушу Бишкек жактан карап бергиле деген дагы сөз кылган, азыр анын иши сотко өттү. Бирок эми ошо жабырлануучу тарап өтө көп экен, 50-ден ашык дедиби, ушундай күбөлөр бар экен. Эми ушуну баарын тең Бишкекке алып келсек, ошолор келе алабы, ошолордун акчасын жол ырасып отургандай болот деп туруп, биз муну кайра эле Жалал Абад жакта каралсын деген чечимге макул болуп атабыз. Себеби дегенде баягы күбөлөрдүн дагы шартын карап ошо аркылуу иш болуп атат да, бирок мына алардын тиги Жалал Абаддын областтык сот бизге тиги эме жогорку сотко кайрылыптыр. Мына бияктан бир судьяны ошо жака 2 айга командировка жиберди.
Рахмат Өмүрбек мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салабыз, биз менен түз байланышта президенттик администрациянын коргоону жана коопсуздук тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Эгембердиев болду. Биз сөздү Прагага узатабыз.
Рахмат Бишкек. Уктуруубузду Прага студиясынан улантабыз. Бир миң тогуз жүз 1990-жылдардын башында Москвадан көз карандысыздык алган экс советтик республикалардын дээрлик баары президенттик башкаруу системасын тандап алышкан. Балтия боюндагы 3 мамлекет, Латвия, Литва жана Эстония коңшулаш батыш өлкөлөрү сыяктуу парламенттик башкаруу формасына өтүшкөн. Кыргызстанда алдыдагы шайлоодон кийин парламенттик республикага айланат. Экс коммунисттик чыгыш жана ортолук Европа өлкөлөрүнүн парламенттик тажрыйбасы жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берет.
Кыргызстан президенттин качуусу жана кан төгүүлөр менен аяктаган экинчи инкылаптан кийин парламенттик башкарууга өтүүгө багыт алууда. Бирок батыштын демократиялык өлкөлөрүндө сыноодон өткөн бул системага кээ бир кыргыз саясатчылары каршы. Алар бир жагынан коңшу өлкөлөрдө бийлик башында президент турганын айтышса, экинчи жактан Россия президенти Дмитрий Медведевтин парламентаризм Кыргызстан үчүн катастрофа менен бүтүшү ыктымал деген сөзүн бетке тутушууда. Ал эми 20 жыл мурда парламенттик башкарууга өткөн чыгыш жана ортолук Европа өлкөлөрүнүн мисалына кайрылсак, аларда Россия, Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстандагыдай бир адамдын чексиз бийлигин, бийликти уулуна же туура тапкан адамга колмо кол өткөрүп берген учурлар жок. Экс коммунисттик өлкөлөрдүн, ошондой эле Чехиянын парламенттик жолго түшүүсү эмнеге байланыштуу болду? Анын жайын прагалык таанымал публицист Ефим Фиштейнден уксак.
Для Чехии иная форма правления просто немыслима.
Чехия үчүн бийликтин парламенттик башкаруудан башка формасы мүмкүн эмес. Бул Европага да таандык. Европада жарым президенттик башкаруу формасы Франция жана Польшада гана кабыл алынган. Бирок бул өлкөлөрдө бийлик будактары балансталган жана бийликтин бир колго ооп кетишине жол бербеген система түзүлгөн. Чехияда парламенттик демократия президенттик бийлик менен кошо өкүм сүрүүдө. Президент салт боюнча церемонияларды тейлейт. Анын аброюн жоготпоо үчүн демейде авторитеттүү, өтө билимдүү, коомдо кадыры баркы бийик адам президент шайланат. Парламенттик башкаруу формасы элге шайлоо учурунда өз эркин добуш аркылуу билдирип, татыктуу адамдарды шайлоосуна мүмкүндүк берет. Андан соң партиялар алган добушуна жараша өкмөттү түзүшөт. Чехиянын тарыхында соңку 20 жылда бир ирет гана өкмөт шайлоо мөөнөтү бүтпөй же 4 жылга жетпей отставкага кеткен. Парламенттик демократия системасында өкмөт отставкага кеткен учурда да техникалык өкмөт бардык саясий партиялардын колдоосуна таянып өз функциясын жигердүү аткарды.
Опираясь на поддержку всех политических партий в парламенте,
деди чехиялык публицист. Россия менен экс советтик Борбор Азия өлкөлөрүндө президенттик башкаруу формасы иш жүзүндө диктатурага айланды. Бийлик вертикалдын чыңдоо деп райондордон тартып облус, республикалык жетекчилер менен чиновниктердин баары борбордон шайланат. Бул чех талдоочусу Эфим Фиштейн айткандай, демократиянын принциптерин ачыктан ачык чануу. Ал эми парламенттик система диктатуранын ар кандай формасына, анын ичинде Россиядагыдай таза президенттик башкарууга салыштырганда эффективдүү экени дүйнөдө жетерлик далилденген. Ушундан улам Эфим Фиштейн:
Думается мне, что и для Кыргызстана было бы гораздо более продуктивно.
Кыска мөөнөттүк кызыкчылыктан эмес, узак мөөнөттүк перспективадан алып караганда Кыргызстан үчүн парламенттик демократия алда канча өзүрдүү болот деп ойлойм. Албетте, кимдир бирөөлөр күчтүү бийликке ээ президент стабилдүүлүктү орнотот деп ойлошот. Бул иш жүзүндө мазардагы тынчтык болот. А мамлекетке түрдүү саясий күчтөрдүн өз ара кызматташуусуна жана бирин бири теңдеп турганына негизделген туруктуулук керек. Мындай стабилдүүлүк коомду ийкемдүү кылып, түрдүү сыноолордон жеңил чыкканга огочу болот. тал қанча исеңдіресін байды, а теректе исеңте сынады. Морт конструкция қату шамалға тұрыштық бербейді. Саясатта түрдіу жағдайлар көп болады емес пе? Парламенттік демократия түрдіу саяси күштердің динамикалу тең салмақтылуына таянғандықтан дайыма стабилді болады.
Динамичная равновесия различных политических сил.
Дейд чехиялық серепчі. Литва, башта айтылғандай, 1993 жылы ССР басып алғанға чейінгі салтына қайырылып, парламенттік системаны қалыбына келтірген. 2008 жылғы парламенттік шайлауда бір да партия Литвада көпчілік тобышқа ие болды. Ошондуктан христиан либералдар союзу, ұлттық қайра жаралуу партиясы, либералдар қимылы менен мунасага барып, құрама өкмөттү түзгөн. Коалициялык өкмөттү түзүү Литва үчүн кадресе көрүнүш деп эсептейт Сеймдин эл аралык байланыштар комитетинин башчысы Эммануэлс Зингерс.
Это нормальная вещь в демократии. Демократия, вы знаете...
Бул демократия үчүн нормалдуу эле нерсе. Демократиянын кемчилиги дайыма бир-эки добуш жетпей калмай жагы бар. Ошентсе да бул темир мыкчымдан жакшы. Себеби темир мыкчым же диктатура чоң тоюн кенен ачып, улуттун акчасын Кайман аралдарында же башка ишин оңой жашырып, жеңил адамды алчу офшордук аймактарда кармайт. Парламенттик көзөмөлдүн оппозициянын жардамы менен биз диктатордук режимдерге караганда эффективдүүлүгүн бир кыйла жогорку деңгээлине жетиштик. Анткени бизде партиялардын бири бирине көз ымдабастан туруп, бири бирин көзөмөлдөөсүнө кеңири мүмкүндүк бар. Деди христиан демократ Зингерс. Литвалык журналист Валентинас Миттенин баамында бардык эле коалициялык өкмөттөр сыяктуу эле Литванын улуттук өкмөтүн күчтүү деп айтып болбойт.
Как и все коалиционные правительства, в принципе, они непрочные.
Бирок да коалицияга кирген партиялар өлкөнү жигердүү башкара алышты. Раз курам өкмөт, алсыз өкмөт. Бирок аны көзөмөлдөө жеңил. Ал бийликте өзүн сенимдүү сезбейт. Анткени менен Венесуэла президенти Уго Чавеси шайлоочулардын 3/2 колдосо дагы бийлик аз көрүнүп жатпайбы. Бул борбораз өлкөлөр үчүн да мүнөздүү. Парламенттик системанын мен айткан кемчилигине карабай, азыркы Литва өкмөтү өтө катаал экономикалык саясат жүргүзүүдө. Салыкты көбөйтүүдө бийликте 2.5 жылдан бери олтурат.
Впрочем, и то, что партии сумеют договориться.
Деди Валентинас Митте.
Парламенттик система ар башка өлкөлөрдө кандай иштеп жатканы тууралуу берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уландысын азаттыктын кийинки программаларынан угаласыздар. Кыргызстандагы азыркы шайлоо өнөктүгүндө чет мамлекеттерден Россия авалга кийлигишип жатканы айтылууда. Ар-намыс партиясынын лидери Феликс Кулуфту президент Дмитрий Медведев өзү кабыл алып, ошол эле маалда мамлекеттин көзөмөлүндө турган орус медиасы Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекабаевди каралаган берүүлөрдү көрсөттү. Бул Кремль кыргыз шайлоосунда өзүнүн адамы ким экенин аныктады дегенди билдиреби? Ушундай суроо менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров Борборазия боюнча белгилүү россиялык саясий аналитик Алексей Малашенкага кайрылды.
Я думаю, что Россия определилась, во-первых.
Менимче Россия Кыргызстандагы шайлоодо өзүнүн талапкерин эмес, расмий Москванын позициясын, кызыкчылыгын коргой алчу адамды тапты. Бирок Москвада деле мыкты аналитиктер отурушат. Аларда Феликс Полов өлкөдөгү биринчи адам болбошу мүмкүн экенин аңдашат дейм. Ошондуктан Россия азыр өзүнүн бул шайлоо боюнча кадамдарын өтө этият жасаш керек. Орус жетекчилиги эч убакта кыргыз мамлекетинин башына келиши мүмкүн болгон адамдар менен мамилени бузуп албашы шарт.
Кыргызстан өзүндө жүрүп аткан шайлоо өнөктүгүн кандай баалайсыз?
Ну, пока что идет, с моей точки зрения, совершенно нормальная взаимная критика.
Менимче азыр талапкерлер ичинде бири-бирин сындаган, өзүн мактап көрсөткөн өнөктүк жакшы эле жүрүп жатат. Канчалык таң калыштуу угулбасын, Кыргызстан дагы бир ирет Борбор Азия регионунда демократиялык принциптери калыптанган, тамыр алган мамлекет экенин далилдей алды. Ошол эле маалда өлкө азырга чейин авторитаризм менен демократиянын ортосунда тургандай сезилет. Андыктан азыр алдыдагы парламенттик шайлоо кандай өтөт? Жумурият чыныгы парламентаризмди түптөй алабы? Же кайра эле бири-бирине асылып, башаламандык жаралабы деген суроо өтө маанилүү. Эгерде саясий туруксуздук улана берсе, дагы бир жолу авторитардык лидер керек болуп калышы ажеп эмес. Мындай абал Кыргызстан эгемен мамлекет болгондон бери эле уланып келатат.
Из каких максимум крайности. То бунт, то жесткий режим.
Сіз азыр парламентаризм жөнінде айта кеттіңіз. Орыс президенті Дмитрий Медведев парламентаризм Кыргызстанға жарауа айтты деле. Ошондуктан Кыргызстанға күчтүү президенттік бийлик керек деген талапкерге колдоо көрсөтүп атат дешет. Чындап эле Кыргызстанда Борбор Азиядагы алгачкы парламенттик башкаруу формасы түптөлүшүнө өзүңүз көзүңүз жетеби?
Естественно, что как и всякому нормальному либерально настроенному человеку.
Либерал идеялары бар, кандай гана адам болбосун парламентаризмди жактайт. Анткени авторитаризм Борбор Азияда түбөлүк кала берээрине карабай, менимче баары бир коомго олуттуу өзгөрүү алып келе албай турганын көрсөттү. Балким Казакстанда гана бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Анткени авторитаризмдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бирок Кыргызстанда биз баары бир классикалык парламентаризмди көрө албайбыз. Ал өзүнө мүнөздүү бүт терс жактарын камтыган кыргыз парламентаризми болот. Азыр маселе ошол кыргыз парламентаризмин да түптөп сактап калууда турат. Анткени коом азыр аны түптөй албаса, баягы эле авторитардык бир лидердин колуна түшөт. Болгондо да келерки лидер интеллигент Акаев же директор Бакиев эмес, түркмөн же өзбек вариантына окшогон башкаруучу болушу мүмкүн. Анан мага ишенип коюңуз. Коом ал кишини колдоп берет. Ошондуктан Москвада Кыргызстан парламентаризмди кура албайт дешсе, анысы да чын болушу мүмкүн. Бирок азыр өлкөгө көптөн бери олку-солку жашоодон, бүтпөгөн уруш-талаштан кийин ушундай шанс берилип жатат. Ага чейинки жол өтө татаал болот. Өлкөдө социалдык экономикалык проблемалардан сырткары, кыргыздардын күнүмдүк турмушунда саясаттан тарта бардык тармактарда түндүк-түштүк деген оору турат. Андан сырткары мамлекет ислам факторунда эске алышы керек деп ойлойм. Бул жакынкы жылдары жаңы чоң маселеге айланышы ыктымал. Айтмакчы, ал өзбек фактору менен да байланыштуу. Эгерде ушундай өзгөчө маанилүү учурда журт башчылары кайра эле оозун ачып отура беришсе, анын арты оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындай абалды постсоветтик аймактагы көп эле өлкөлөрдө, анын ичинде түндүк Кавказда да көрдүк.
И в России, на Северном Кавказе, и повсюду. И если прозевают, то мало не покажется потом.
Россиялык белгилүү саясий аналитик Алексей Малашенко биздин кабарчыбыз Төрөкулдоровдун суроолоруна жооп берди. Кезек басма сөз баяндамасында Бишкек студиясындагы микрофондо кабарчыбыз Шайлобек Дүйшайып.
Форум кезинде Кадыржан Батыровдун Киев шаарында жүргөндүгү аныкталды деген Нариман Түлеев Закиржан Бакиевдин айкелин алтындан жасатып кабинетине коюп алган деген темалар менен жаңсанын ачты. Гезит адаттагыдай эле саясий партиялардын үгүт иштерин чагылдырган макалаларды жарыялады. Аны окурмандарым сөздөрү окуп алышаар, биз ички иштер министри Зарылбек Ырсалиевдин мыйзамды бузган партияларга катуу чара көрүлөт деген ат менен жарык көргөн маегине кыскача токтоло кетели. 5 октябрдан баштап күч министрлиги казармалык тартип менен иштөө көтөрүн, ар бир шайлоо бөлүмүнө 4-7-8 чейин милиция кызматкерлери коюуларын, мындан тышкары коргоо министрлиги, бажы тармагы, жеке күзөт, ооганчылар, элдик кошуун, мергенчилер, таксисттер жана башка коомдук уюмдар жардам берерин, кокус бул да аздык кылса көзөмөл кылуучулардын санын дароо көбөйткөнгө күч жетиштүүлүгүн, андыктан мен кыргызмын деген ар бир адам кайсыл бир партиянын эмес, өлкөнүн келечегин ойлошу керек. Мыйзамды бузган партияларга катуу чара көрүлөт. Эл бизге өздөрү агылып келип, бизден силерге кандай жардам керек, жардам берели деп атышат. Бүгүн эл милиция менен, милиция эл менен деп айтты өлкөнүн башкы милиционери. Ысталбек Жумагуловдун макаласы Түлеев, Ташиев, Жапаров кулуп баяны деп аталат. 20 жыл бою өлкөнү оңдогондун ордуна өзүлөрү гана байлык топтоо менен алек болгондор 2010 жылы саясий банкрот болгондуктарына карабай эми кайра реванш алабыз деп турушат. Акаевдин 15 жылдык, Бакиевдин 5 жылдык саясатын үй бүлөлүк режимин кайтарып келсек деген реакционерлер эски бийликти калыбына келтирүүгө ашыгууда. Ушунча кымбатка турган жеңишибизди алдырып койсок урпактар бизди кечирбейт деп башталган макалада Курманбек Салиевичти атамдан артык көрөм деп калайыкка жар салган Түлеев Бакиевдин айкелин алтындан жасатып кабинетине коюп олтурганын, Ала Тоо аянтында Манастын 40 жоросун кырдырган шыпшайдарлардын эстелигин орноттурганын дагы бир ирет элдин эсине салды. Калганын кийинки баяндамабызда улайлы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлобек Дүйшөев сиздерге басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасы аяктады. Ана Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз саат 9:00 кайрадан ободо болобуз.